Radio Fiskarsin vieraana on tänään Fiskarsin pitkäaikainen kiinteistöliiketoiminnan johtaja ja konsernin varatoimitusjohtaja Ingmar Inkku Lindberg. Tervetuloa.
Kiitos.
Aloitit Fiskarsin palveluksessa vuonna 1985 ja vastasit yhtiön maa- ja metsäomaisuuden, kiinteistöjen sekä Fiskarsin ruukinhoidosta. Eläkkeelle jäit vuonna 2008. 1980-luvulla Fiskarsin ruukki monen teollisuuspaikkakunnan mukaisesti kärsi rakennemuutosten seurauksista. Ihmisiä muutti pois, palvelut vähenivät, vanhat rakennukset rapistuivat. Minkälaista visiota tulevasta ruukista lähdit toteuttamaan?
Se on totta, että Fiskars ei ollut ainoa paikka, joka oli surkeassa kunnossa. Siis täältä tosiaan työpaikat oli vähentynyt. Ihmiset oli vähentynyt, palvelut oli vähentynyt. Tämä on ihan tuttu kehitys, mutta se, mä aloitin oikeastaan tässä ruukissa vasta joskus 87-88. Silloin tämä tuli mun pöydälle ja olin kyllä käynyt jonkun kerran täällä, kun olin Fiskarsin palveluksessa. Ennen sitä en kertaakaan. En ollut koskaan käynyt Fiskarsissa. Ja tämähän oli surkea paikka. Ihan oikeasti sanottuna tämä oli surkea. Varmaan yli puolet asunnoista ja taloista oli tyhjillään. Oli ollut aika pitkään tyhjillään. Yhtiön tiloista varmaan 70-80% oli tyhjillään. Ja tämä oli vähän tämmöinen kummituskaupunki, jossa ei kyllä ollut kauheasti kehuttavaa. Täällä oli kemikaalikauppa, Värssy, ravintola Värssyiset ja Siva. Ja siinä ja yksi kampaaja oli. Ja siinä kai ne palvelut oli. Turisteja täällä ei ollut yhtään. Jos joku tänne eksyi, niin oli ihmeellistä. Tämähän oli silloin aivan syrjässä. Nyt kun tämä on kääntynyt, niin tämähän on ihan keskellä kaikkea. Tunti Helsingistä tai tunti Turusta. Nythän tämä on ihanne sijainti. Silloin se oli tosi iso miinus. Täällä oli Fiskarsin omaa väkeä aika paljon töissä. Täällä oli iso metsäosasto, oli rakennusosasto, oli kuljetusosasto, oli sähköosasto, oli maanviljelysosasto ja sitten oli konttori. Ja kaikki nämä oli vähän ylisuuria ja jäänteitä tästä, kun Fiskarsin koko toiminta oli tässä ruukissa. Ja se oli yksi tämmöinen järjestelyn paikka, eli tätä vähennettiin väkeä täältä. Ei annettu potkui, vaan kaikille järjestyi jonkunlainen joko omatoiminen työpaikka tai muuta. Tämä oli pitkä ja hankala prosessi. Ja sitten meillä oli niin kuin tämä porukka paikalla, joka tänne piti jäädäkin. Ja näiden kanssa ne oli nämä mun avainhenkilöt, niin 5-6 henkilöä. Näiden kanssa istuttiin sitten alas ja siihen aikaan oli hyvin suurta muotia ja hyvin tehokasta ja muuta. Piti olla tämmöinen fläppitaulu ja sitten ajatusten piti virrata vapaasti ja sitten kirjattiin ja sitten tuli hienoja tuloksia ja ja meidän kohdalla siinä oli tämmöisiä sit vaihtoehtoja, että voisiko se olla hevosurheilua tai voisiko se olla kanottiretkeilyä tai voisiko se olla erilaista tämmöistä. Ja onneksi näistä ei tullut mitään. Eli mä luulen, että Fiskars ei olisi mitä se on tänään, jos näin oltaisiin aloitettu, eli kyllä ihan väärästä päästä. Se, miten tämä ihan oikeasti sitten alkoi, ja en tiedä, pitäisikö tätä edes kertoa, mutta kun asiat pyörii päässä ja pitkään ja intensiivisesti, niin niin tapahtuu jotain päässä, jota ei aina tajuakaan. Ja mulla tapahtui niin, että yhtenä yönä heräsin, istuin sängyn laidalle ja se oli täysin selvä juttu. Tänne pitää saada ihmisiä. Se on ihan yksinkertainen juttu. Tänne pitää saada aktiivi ihmisiä ja kyllä tämä sitten siitä lähtee hoitamaan. Ja se sitten todella alkoi niin, että soitettiin, minä soitin aika monelle ja sanoin, että mä en tiedä, jos sä tiedät vielä, mutta sä tuut muuttamaan Fiskarsiin. Ja hämmästys oli tietysti aika suurta, mutta aika moni tuli katsomaan. Niiden kanssa kun juteltiin, todettiin, että täällä olisi sulle asunto, täällä olisi sulle työpaikka, työtiloja. Ja ruvettiin tekemään kauppaa. Ja nämä kaupat ei ollut yhtiön kannalta kyllä kauhean hyviä, koska joidenkin kohdalla oli vuosi ilman vuokraa tai jopa 2 vuotta ilman vuokraa, kunhan, ja tämä oli yksi tärkeä juttu, kunhan muutat Fiskarsia ja ruvet tekemään töitä. Yksi tämmöinen tosi tärkeä päätös, jonka mä tein, oli myöskin, että tänne ei tule yksikään kesäasukas. Eli pitää tuoda jotain tähän ruukkiin, oma työpanoksensa, oman perheensä tai mitä vaan, mutta tänne pitää muuttaa ja tästä ei saa tulla tämmöistä viikonloppupaikkaa, jolloin se on kuollut viikolla ja sitten ehkä jotain viikonloppuisin, mutta tämä onnistui yllättävän hyvin. Kaikki ei suinkaan tullut, mutta ihan riittävästi tuli. Ja nämä, jotka tuli, niin oli kyllä ihan Suomen huippuja omilla aloillaan. Tuli, kumma kyllä se onnistui, niin tuli keramikkoja, tuli puuseppää ja tuli näitä, jota nyt tämä ruukki sitten on täynnä. Ja me tehtiin se myöskin niin, että me ei kunnostettu yhtään tilaa valmiiksi, paitsi tämä foorum, se me rakennettiin, koska siitä piti tulla yhtiön tämmöinen koulutuskeskus, jota siitä nyt ei sitten oikein tullutkaan. Mutta aina kun tehtiin jonkun ihmisen kanssa, perheen kanssa kaupat, niin vasta sen jälkeen laitettiin ne tilat semmoiseen kuntoon, kun hän halusi. Ja tämä oli niin kuin se systeemi. Jotkut miettii, että ollaanko me ihan viisaita tai mitä me ollaan. Mutta se on ihan selvää, että vaikka se maksoi vähän, niin tämmöisen kylmän talon ylläpito maksaa myöskin. Ja se maksaa yllättävän paljon. Että toinen olisi tietysti, että olisi purettu koko ruukki, mutta se ei kyllä tullut kenenkään mieleen. Että tämä oli semmoinen siinä alussa aika hyvä tapa saada jotain muutosta tähän ruukkiin.
Yli 20 vuoteen mahtuu paljon asioita. Tuleeko mielesi mitä yllättäviä muuttujia, jotka vaikuttivat ruukin kehittämissuunnitelmiin?
No yksi ihan merkittävä muutos, joka tuli sitten jo aika pian. Tämä on nyt yksityiskohta tietysti, mutta esimerkiksi Suutarinmäki, joka on nämä pienet punaiset talot siinä rinteessä, niin siinä oli 70-luvulla tehty kaava, jossa nämä kaikki talot olisi poistettu ja siihen olisi tullut uusia hienoja rivitaloja tilalle. Ja tämä oli yksi juttu, joka muutettiin kyllä hyvin pian, eli vahvistettiin tämä olotila semmoiseksi kuin se oli ollut ja muutettiin kaavaa siltä osin. Muutettiin myöskin kaavaa niin, että tämä ruukki periaatteessa säilyisi tämmöisenä kuin se nyt on ja vaan vähän täydennystä täällä keskustassa, mutta muuten se olisi näin. Siis se suuri juttuhan oli, että ylipäätään saatiin hengittämään taas uudestaan. Ja voi sanoa tästä, että kun todella kepulikonsteilla saatiin nämä ensimmäiset asukkaat tänne, nämä uudisasukkaat, niin kun oltiin saatu semmoinen 15 ehkä tämmöinen kriittinen massa, niin nehän lähti soittamaan kavereilleen. Ja sitten tilanne olikin ihan toinen, sitten ei tarvinnut enää kauheasti myydä, vaan sitten piti valita oikein. Ja se on kyllä niin, että ei tänne silloin alussa kaikkia hyväksytty, joka ei ollut mikään rasistinen tai muu homma, vaan se oli niin, että haluttiin, että ne, jotka tulee tänne, elättää itsensä, tuo jotain tähän ruukkiin. Ja niin siinä kyllä sitten ihan kävikin. Mä en tiedä yllätyksiä, mitä olisi tullut. Kielteisiä yllätyksiä ei nyt jälkeenpäin oikeastaan juuri keksi. Myönteisiä yllätyksiä sitä vastoin kyllä tosi paljon. Siinähän kävi niin sitten, että kun nämä, joka on ihan mun puolelta julkinen juttu, nämä ensimmäiset hullut oli tullut tänne, niin mitä tapahtuu, kun 15-20 luovaa ihmistä kokoontuu samalle paikkakunnalle. Ja se oli aika jännä nähdä. Mullahan oli semmoinen aika erikoinen sitsi, että mä istuin sekä yhtiön puolella että sitten näiden ihmisten. Mä istuin kahdella tuolilla, voi sanoa, varsinkin sitten myöhemmin, kun osuuskunta perustettiin, mutta silloin ne tuli juttelemaan, että meillä olisi nyt kova halu pystyttää näyttely. Ja mä sanoin, mikä siinä. Me oltiin silloin ostettu takaisin tämä kuparipaja, joka välillä oli kunnalla. Ja mä sanoin, että siinä on hyvät tilat. Ja se oli kyllä huikeeta nähdä, miten nämä pani pystyyn ykkösnäyttelyn. Meillä on monta kokousta siitä ja istuttiin iltaa. Yleensä täällä fiksoimmat päätökset tehtiin iltaisin ja mietittiin nimeä. Ja siinä oli erikoisia ehdotuksia ja muuta, mutta muistaakseni se oli mun ehdotus, joka sitten voitti tämän keskustelun. Ja se oli ensimmäinen näyttely, koska ajatus oli kyllä mulla ainakin, että se ei loppu siihen, vaan tämä oli nyt ensimmäinen näyttely. Ja sehän sai kyllä sitten yllättävänkin paljon huomiota osakseen, ja se oli hyvä näyttely, niin kuin voi sanoa, ihan valtaosa näistä näyttelyistä on ollut hyviä. Ja se loi jo heti alusta semmoisen erikoisen kuvan Fiskarsista, siis hyvin myönteisen kuvan, mutta leimasi tätä ruukkia aika lailla. Et nämä kesänäyttelyt ja sitten mennyt ympärivuotiset talvinäyttelyt myöskin ja muuta, niin kyllähän se on yksi tämän ruukin tavaramerkkejä.
Ingmar Lindberg, milloin tuntui erityisen hyvältä olla oleellinen osa ruukin kehitystä?
No sanotaan niin, että mulla oli semmoinen erittäin suuri etu, onni. Se oli, että Fiskarsin hallitus, Fiskars, vaikka se on pörssiyhtiö, niin se oli silloin ja on edelleenkin, se on henkisesti perheyritys. Suurimman, tai sanotaan niin, että osakeenemmistön omistaa Juliinin perilliset erillisillä eri nimillä. Ja tässä alussa, kun tämä alku tapahtui niin, tämän voi nyt ehkä jo kertoa, että oli kaikkien tiedossa, että Fiskars täyttää 1999 350 vuotta. Ja kun tähän alkuun piti saada rahoja, niin keksittiin nyt sitten semmoinen juoni, että eihän täällä voi juhlia 350-vuotisjuhlia, jos ruukki on siinä kunnossa, kun se silloin oli. Ja hallitus oli liikuttavan samaa mieltä. Ja silloin tehtiin tämmöinen suunnitelma 99, varmaan siinä 80-luvun ihan lopussa, joka päättyi mun mielestä 2 miljoonaa markkaa tai jotain tämmöistä. Ja hallitus hyväksyi sen ja lähdettiin töihin. No, tämä 2 miljoonaa, se riitti vuodeksi ja sitten tämä suunnitelma 99 oli joka vuotinen juttu hallituksen kokouksessa. Ja siellä henki oli, alussa ne ei ymmärtänyt oikein, mitä me täällä tehdään. Mutta sitten kun ne rupesi näkemään, miten tämä muuttuu, niin hallitus ei ole koskaan mun aikana sanonut ei investointiehdotukselle. Eli ne tuli mukaan osaksi tätä ihan syystäkin ylpeänä, mitä täällä tapahtui. Ja se oli kyllä yksi näitä suuria juttuja. Sitten voi tietysti sanoa, että tämä 99 juhlavuosi kaikki ne lippuineen suuri juhla kuparipajassa, jossa oli tasavallan presidentti läsnä ja muuta, niin olihan se huippujuttu, josta myöskin Fiskars sai ihan valtavasti julkisuutta ja PR:ää. Ja siitä lähtien, niin kyllä voi sanoa, että ihan joka päivä on ollut ilo, koska tämä on ehdottomasti pelastettu tämä ruukki tänään. Et vaikka on yritetty mämmätä tai muuta tehdä, niin ei tätä helpolla saa kumoon. Siinä on vielä se iso juttu, joka myöskin hyvin, hyvin moni juttu tässä oli niin kuin sattuman kauppaa. Ja yksi näistä, joka sitten tapahtui, oli, että tästä ei tullut tämmöinen taiteilijakylä. Näitä taiteilijayhdyskuntia on ollut Suomessakin ja ulkomailla aika paljon, aika monta. Ja ne on ollut yhden asian juttuja. Tämä on nyt ehkä 25 eri ammattinimikkeen paikka. Ja se tarkoittaa, että jos nyt keramikoilla ei mene hyvin, niin puuseppillä menee, tai kirjansitoja menee, tai sepällä menee, tai mikrobiologilla menee. Tämä on niin kuin ihan toisella pohjalla kuin joku tämmöinen yhden liikkeen asia. Ja tämä oli mitä suuremmassa määrin ei-suunniteltu juttu. Moni on kysynyt, että millainen visio ja millainen suunnitelma sulla oli, niin kyllä se rehellinen vastaus on, että ei ollut muuta kuin tämä pitää saada elämään ja ympärivuotiseksi ja hommat pelaamaan, mutta kyllä se salaisuus on se, että tekee yli 50% päätöksistä suunnilleen oikein. Ei se sen kummempi ole. Mutta se on kyllä ihan selvää, että päätöksiä tässä on tehty paljon ja joka päivä. Ja jos ne on oikein suuntaisia. Ja sitten se on ihan selvää, että minä en tätä ruukkia ole tehnyt, vaan se on tehnyt hyvin, hyvin antautunut porukka ruukin konttorissa. Nämä mun työkaverit sillä puolella ja sitten nämä taiteilijat, käsityöläiset, josta sitten tuli osuuskunta. Kyllähän se into sillä puolella on ollut valtava. Ja kun nämä molemmat on toiminut yhteen, niin eihän se nyt kauhean pieleen voi mennä. Tietysti on ollut juttuja, joita olisi jälkeenpäin katsottuna voinut tehdä toisia ja muuta, mutta ei niitä nyt pidä kertoa. Ne on pikkujuttuja sitä paitsi.
No missä vaiheessa Ruukin kehitys alkoi olla itse itseään ruokkiva?
No niin kuin mä sanoin, niin silloin kun tänne oli tullut se kriittinen massa, niin ei se itseään ruokkiva vielä ollut, mutta se lähti niin kuin lumipallo vähän vyörymään. Ja siinähän tuli, siis tännehän oli jatkuva muuttoliike, ei nyt satoja vuosittain, mutta joinain vuosina varmaan 10 sitä luokkaa, joka tälle paikkakunnalle on paljon. Ja yksi ongelmahan tuli sitten siinä, kun nämä tilat rupesi loppumaan. Ei niitä loputtomiin ollut. Ja silloin pantiin alulle tämä kaavamuutos, joka nyt on hyväksytty pitkän prosessin jälkeen, joka nyt mahdollistaa sen, että tänne taas voi ruveta tulemaan asukkaita, uusia ihmisiä. Siinä vaan pitäisi nyt olla erittäin tarkka, että pidetään taas näistä kiinni, että ei viikonloppuasukkaita, vaan ihan oikeita ihmisiä, jotka täällä puurtaa ja ahertaa. Se voi olla vaikeaa, mutta ainakin nyt on taas kasvumahdollisuudet. Siinä on toinen juttu tietysti, joka on tänään vaikeampaa, kun ei ole näitä huonokuntoisia taloja, joihin nämä ihmiset, ja se oli ihan tietoinen juttu, ne pääsee halvalla niihin kiinni, remontoi itse, sitoutuu tähän paikkakuntaan. Tänään tietysti kynnys sille, että tänne muuttaa, jos pitää rakentaa uusi omakotitalo, on paljon korkeampi. Se on rahakysymys. Nämä oikeat ihmiset, jotka tänne muutti, ne oli suht nuoria, ne ei ollut kauhean varakkaita, ne pääsivät tällä tavalla kiinni tähän. Tässä pitäisi jatkossa katsoa, että löytyy myöskin vuokra-asuntoja ja muuta, joka olisi yksi tapa nyt sitten, että tänne tulisi näitä, joita mun mielestä nyt on oikeita ihmisiä, Fiskarsin Ruukkia.
Siinä 1980-luvulla täällä oli kuitenkin jonkun verran asukkaita ja uusia alkoi tulla koko ajan enemmän. Millä tavalla nämä täällä jo asuvat ihmiset suhtautuivat uusiin tulokkaisiin?
Joo, tämä on mielenkiintoinen kysymys ja tässähän oli kaikki konfliktin ainekset niin kuin pöydällä. Nämä vanhat, jotka oli tottunut tämmöiseen suht hiljaiseloon jo ja vähän kuolemanlaaksoon ja muuten, ja sitten nämä uudet aktiivit. Mutta siinä kävi, mä luulen niin, että ensinnäkään ei ollut mitään tämmöisiä käristettyjä intressikonflikteja tai muuta. Ja mä luulen niin, että nämä vanhat hyvin äkkiä tajus, että tämä onkin tämän Ruukin pelastus. Eli täällä on tätä kautta palveluja, täällä on tätä kautta elämää, täällä on muuta tämmöistä. Silloin kun tämä prosessi aloitettiin, niin se oli hyvin hyvin lähellä, että koulu olisi suljettu, tämä pala-aste. Ja silloin mä puhuin kunnan kanssa, että älkää sulkeko, että tänne tulee lapsia. No sitä ei sitten suljettu. Mä luulen, että siinä oli silloin 27. Voi olla, että muistan väärin, mutta hyvin vähän lapsia. Ne olisi voitu kuskata jonnekin muualle. No nyt sitten, ei kauhean montaa vuotta sitten, niin koulu piti taas sulkea, koska nyt niitä ei mahtunut, ne lapset ei mahtunut sinne. Silloin oli kai 100. Ja tämähän on ollut tämmöinen ongelma koko ajan. Mutta ei missään nimessä mikään konflikti. Nämä nuoret ihmiset, jotka muutti tänne, usein perheellisiä ja lapsellisia ja ei-lapsellisia, vaan niillä oli lapsia. Se on mun mielestä ollut yksi ongelma täällä Ruukissa koko ajan on edelleenkin, että eihän lapsilla ole täällä hirveästi tehtävää tai niin kuin harrastusmahdollisuuksia tai muuta. Ehkä ei ole monella muullakaan paikkakunnalla, mutta tänne nyt sitten on yritetty erilaista. Ollaan jeesattu siinä, että on tullut skeittiramppia ja yksi näitä ehkä vähän erikoisempia juttuja oli kyllä silloin, kun täällä oli tapahtunut jotain, joka on hyvin, hyvin harvinaista Fiskarsissa. Oli tullut grafitti jollekin seinälle ja täällä oli, kulkea aalloissa, mutta täällä oli silloin semmoinen ehkä vähän ylivilkas lapsijoukko tai nuorisojoukko ja ihan sattumalta yksi ilta niin istuttiin värssyssä ja siinä oli Paavolia sinne ja mä otin tämän esille, että tämä pitäisi nyt hoitaa ajoissa, että niillä olisi jotain tekemistä, niin Paavo sanoi, että no kyllä mä voin ruveta hoitaa sitä ja siinä löytiin kiinni, että Paavosta tuli Fiskarsin nuoriso-ohjaaja, kun sitten mun hallitus ja esimiehet kuuli tästä, niin minä sanoin, että mitä sä oot nyt tehnyt. Ja sehän on kunnan asia. Mä sanoin, että kunta ei sitä hoida. Ja mä voin sanoa, että jos pelastetaan, että Kivitaloon ei tule graffittia seinille Paavon kautta, niin hän on maksanut monta kertaa palkkansa takaisin. Ja Paavo oli sitten aika monta vuotta yhtiön palkkalistoilla hoitamassa näitä nuoria. Ja kyllä täällä hommat pelasi ja ei ollut mitään suurempia ongelmia. Sitten Paavo lopetti. Me ei sitä lopetettu ja voi olla, että tulee taas tämmöinen vaihe, mutta ehkä ei samanlaista, mutta kyllä näihin pitää reagoida ja voin kyllä sanoa, että koko tässä Ruukissa tämä on tietysti kehua, mutta on pitänyt nähdä, mikä on niin kuin oleellista ja mikä ei. Esimerkiksi jokainen talo täällä ei suinkaan ole kannattava, mutta se on Ruukille hyvä, että näitä on joku kannattava. Se on på svenska gungor och karuseller, eli jos toinen vie, niin toinen tuo. Ja tässä se on ollut nimenomaan niin, että sä et voi katsoa osatekijää Ruukissa kriittisesti tai puntaroida sitä, vaan tässä on tämä kokonaisuus ajattelu, se on kyllä tärkeä. Sitten voi myöskin sanoa sen, että Fiskarsille, joka on iso firma ja kansainvälinen firma ja kaikkea muuta, jolla on mennyt hyvin ja huonosti 60-70 vuoden aikana, niin tämä ei ole, eikä tästä koskaan tule, Fiskarsin kannattavin osa. Mutta imagollisesti ja henkisesti tämä on erittäin, erittäin tärkeä. Ja voin sanoa, että sen jälkeen, kun nämä järjestelyt täällä oli tehty ja tämä lähti pyörimään, niin tämä ei ole tehnyt päivääkään tappiota. Jos katsoo kiinteistöliiketoimintaa kokonaisuudessaan, niin se oli silloin erittäin kannattavaa toimintaa.
No, Fiskarsin käsityöläisten, muotoilijoiden ja taiteilijoiden osuuskunnan merkitys Ruukin elävöitymiselle on ollut merkittävä. Olisiko osuuskunnan kukoistus ollut mahdollista ilman jo olemassa olevaa Ruukkia?
Ei varmasti. Siis tämä antoi niin hyvät mahdollisuudet tälle. Täällä oli asuntoja tai löytyi asuntoja muuttajille. Täällä oli näyttelytilat. Sitten kun kuparipaja näyttelytilana, se ei oikein riittänyt. niin sitten siivottiin makasiinia ja rakennettiin silta yläkertaan. Ja sitten oli toinen kesänäyttelytila. Tämä on ollut niinku helppo siinä mielessä, että silloin oli mistä ottaa. Työtiloja jaettiin, vanha aurapaja ja vanha saksihalli tai lipputankohalli jaettiin kolmeen osaan. Mä en pysty kuvittelemaan, että, tai sit pitäisi olla tietysti joku Bill Gates tai Steve Jobs, joka tykkää, että olisi hauskaa, että olisi panostanut tähän, mutta kukaan tervejärkinen ei tätä infraa olisi rakentanut, jos täällä ei olisi ollut sitä tässä muodossa. Tässähän on ollut tämmöisiä sitten seurannaisvaikutuksia. Tässä ei ikinä ollut tavoitteena saada tänne matkailijoita, ei koskaan. Vaan tavoitteena oli pelastaa nämä talo, saada tämä rukki elämään. Mutta siinä kävi niin, että suunnilleen nollasta turistista vierailijasta silloin alussa, niin tämä nyt sitten 90-luvulla ja se on pysynyt aika samanlaisena, ehkä vähän kasvanut koko ajan. Niin arvio on, että täällä kävi 150 000 ihmistä vuodessa. Ja tämähän on sitten tuonut ihan omia ongelmia. Ei ole kahviloita, ei ole ruokapaikkoja, eikä varsinkaan ole vessoja, eikä ole parkkipaikkoja. Et tästä tulee rajat vastaan. Tämähän ei ole suunniteltu kuin hevoskyydille tämä koko ruukki. Tässä on yksi ainoa pääkatu. Ja jokainen, joka on ollut täällä kesäviikonloppuna, niin tietysti näkee, että näitä ongelmia on ja muuta. Ja nyt uuden kaavoituksen mukaan tulee parkkipaikkaa ja muuta, mutta ei tämä rajattomasti voi tästä kasvaa eikä pidäkään. Mieluummin laatu kuin määrä.
Tänään Fiskarsissa tapahtuu jälleen suuria muutoksia. Miten vertaisit tämänpäiväistä tilannetta vuoteen 1985?
Tarkoitat ruukkia.
Ruukkia, kyllä.
No mä en ehkä halua nyt mennä siihen yksityiskohdissa, mutta sen, minkä mä toivon, on, että löytyisi kypsä ihminen, joka näkee tämän. Eikä nyt välttämättä, tämä ei ole tämmöinen Eskon puumerkin paikka, vaan nyt pitäisi mennä korvamaahan ja kuunnella vähän, mitä täällä halutaan ja mennä sitä kautta eteenpäin. Ja tässä ei ole mitään tämmöisiä nyt hirveitä kasvupaineita tai siis vaateita, että tämä kasvaisi hirveästi ja muuta. Mieluummin hitaasti ja hyvin ja hillitysti pitää muutamista periaatteista kiinni, eli tästä ympärivuotisesta ja tämmöisestä. Ja silloin tästä ihan, tässä on niin hyvät lähtökohdat mille vaan, että jäitä hattuun vaan. Tässä on niin paljon hyvää, jossa vaan pitäisi varoa, ettei sitä mämmää. Ja täällä on, mä luulen, että tämä on erittäin harvinainen paikka Suomessa, jopa koko maailmassa. Täällä ei ole asukkaita kuin 700-800, mitä tämä olisi. Silloin kun tämä oli alimmillaan, niin oli alle 400. Mutta nämä asukkaat, jotka asuu Fiskarsin ruukissa. Nyt ei pidä puhua älykkyysosamääristä tai muuta, se on tosi vaarallista, mutta tämä on niin todella luovaa porukkaa, niin fiksua porukkaa, että tämmöistä keskittymää saa kyllä hakea. Ne on vähän samantyyppisiä kuin ne, jotka joskus lähti Australiaan tai Amerikkaan tai muut, ne on yrittelijöitä, ne on niin kuin kovia ihmisiä. Tämä on tietysti yleistystä tämäkin, mutta tässä on niin paljon potentiaalia, jos tätä saa hyödynnettyä, että silloin ei pidä niin kuin pakottaa tänne mitään. Mulla on ollut semmoinen lempilause, jonka mä joskus luin, ja mä uskon todella vahvasti siihen, eli että köydellä ei voi työntää.
Onko mielessäsi jotain, jota haluaisit radion kuuntelijoille sanoa?
Terveisiä vaan kaikille. Mun mielestä mä haluan sanoa sen, että tämä Radio Fiskarskin on yksi esimerkki siitä, että täällä on luovia ja yrittelijäitä ihmisiä. Ja mä toivotan parasta onnea tämmöiselle aloitteelle. Ja se on todella hienoa, että tätä kokeillaan, ja toivon, että siitä tulee pysyvä. Se on yksi esimerkki siitä, että Fiskarsilla on, Ruukilla on vetovoimaa, ja täällä halutaan tehdä sen eteen työtä. Kiitos tästä.
Kiitos. Haastateltavana tänään oli Ingmar Inkku Lindberg.